Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Naš današnji gost je mlada glumica pozorišta na Terazijama Milena Živanović, koja je na prošlogodišnjem 41. festivalu monodrame i pantomime dobila dve nagrade. Nagradu Ljuba Moljac za najbolju mladu glumicu i najvažniju, čini se, nagradu publike Siniša Dašić, Zlatna kolajna. Milena, srdačan pozdrav i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vama, srdačan pozdrav takođe, radujem se da sam sa vama ovog dana.
Nismo napomenuli da je reč o ove nagrade, u stvari su dobijene za monodramu Edit. Ona je sticajem okolnosti izvedena posljednjeg dana i Milena, vi ste bili izuzetno iznenađeni i veoma obradovani kada je rečeno da ste dobili i to ove dve nagrade.
Da, bila sam vrlo iznenađena i prijelo mi je zapravo, to je bio sam kraj sezone, posljednje igranje u sezoni. I nekako čitava atmosfera, igranje te večeri koje je bilo fantastično, publika koja je bila divna, ja sam uživala, imala sam osjećaj da i publika uživa i nekako kada su stigle ove dve nagrade, pritom prve dve nagrade u mom životu profesionalno, vrlo sam se obradovala i nekako pamtiću taj trenutak, verujem.
Prve dve nagrade koje su povukle još posle nagrada.
Pa jeste, da, onda je usledilo još nekoliko nagrada, jedna od najvažnijih svakako je nagrada pozorišta na Terazijama, moje matične kuće, gde sam dobila zapravo tu glavnu premiju oko koje se svi borimo i nadamo. Veoma mi znači to što me upravo moja kuća vrlo ceni, poštuje, što mi pruža divne prilike iz projekta u projekat i nekako kad od svojih kolega dobijete neki prosto dokaz da to što radite ima smisla, onda vam je još draže. To vam samo daje neki vetar u leđa za sve buduće projekte.
Milena, vratimo se monodrami Edit. Prvo, zanima me zašto Edit? To je reč o Edit Piaf, naravno, pevačici. Vi u predstavi i pevate i, vrlo je važno, nimalo se ne trudite da imitirate glas Edit Piaf.
Da, jeste. Zapravo, ova predstava monodrama je nastala kao moj master rad na Fakultetu dramskih umetnosti. Imali smo zadatak da se bavimo monodramom. Ja nisam znala šta bih i na koji način, u stvari počela sam da ispitujem monodramu, u kom smislu je to uvek dijalog, a nikada ne monolog. Zapravo, mislim da u pozorištu monologi ne postoji. A Edith Piaf kao neko ko mi je od uvek bio inspiracija, valjda su mi to roditelji preneli, pa sam redom ja i sama malo istraživala, ona mi se nametala kao neko koji je vredan toga da postoji predstava o jednoj osobi koja je pokrenula čitave lavine i u mom organizmu i uopšte čitavih nacija svojim glasom. Nijednog trenutka se ne trudim da budem slična njoj u glasu, jer mislim da je to nemoguće. Mislim da ni ne treba, jer ovakva vrsta predstave kao što je moja monodrama ne zahteva to. To na momente možda zaliči, ali više se bavi njenom suštinom, njenim postojanjem kao jedno biće koje je toliko specifično, toliko emocija nosi u sebi, toliko je toga učinila i preživela u sopstvenom životu, da nekako mislim da je to samo po sebi dovoljno, da bi neka puka imitacija bila nepotrebna u ovakvom žanru.
Izuzetno simpatično predstava počinje, pojavljuju se vaše ruke ispred publike, odnosno vi stojite iza zavese, ruke su napred i onda kreće ta priča. Ali u celoj toj priči o Edith Piaf mi imamo kombinaciju različitih elemenata. Dakle, imamo muziku, imamo pevanje, imamo glumu, imamo akrobaciju, cirkuske veštine, znači pokazujete svoj kompletan glumački talenat.
Pa da, nekako se spojilo povodom Edith Piaf da imamo i taj cirkuski trapez, s obzirom da je i njen otac bio akrobata cirkuski, počeo je na ulici i to je njen prvi biznis, prvi posao u životu kao devojčice. Oto taj cirkuski trapez. S druge strane, mi smo se malo igrali i elementima simbola, u smislu da u nekim trenucima kada sam ja na tom cirkuskom trapezu, pomalo izgledam kao mali vrabac i neka ptičica u kavezu, jer ona jeste u svom životu provela veliki niz 15 godina kada se osjećala kao nekakav ptičica u zlatnom kavezu koja i peva, ona voli to da radi, ali vrlo, eto, mi u drami obrađujemo te elemente u kojima je ona imala neki zazir od toga gde peva, pred kim peva i u kom trenutku to postaje moranje, a kada je puko preživljavanje, a u kojim trenucima je to nešto i više od umetnosti. Tu je naravno i pevanje, klavir je bio neizostavan, tu je divni pijanista Jug Marković koji je i kompozitor. Sa njim sam imala divnu saradnju i prvi put, eto, taj neki osjećaj da neko ko iz potpuno druge sfere, neko ko muzikom osjeća reči, emocije i sve ostalo, da smo mogli prilično da improvizujemo na probama i da su iz naših improvizacija, uz pomoć naravno Sare Radojković koja je pisala tekst, uz pomoć Ane Popović koja je rediteljka, da smo nekako uspeli da sve te elemente skupimo. Naravno, tu je i gluma kao neizostavni deo svake predstave. Ana se prilično trudi da iskoristi u svakoj od svojih predstava koje radi to telesno i trenuci u kojima glumac svojim telom govori možda više nego i pesmom i nego i rečima.
Pomenuli ste, dakle, čitavu ekipu koja je realizovala ovu monodramu i naravno svi su na svoj način zaslužni. Kažu, obično je reditelj najzaslužniji i naravno onaj koji je na sceni, u ovom slučaju vi. Ipak, kako biste opisali vašu saradnju i sa Anom posebno, evo za Juga smo čuli, a da li je eventualno autorka teksta imala možda nekih dodatnih intervencija ili ste vi možda imali neke konsultacije sa njom?
Oni su moje pleme, to moram da kažem, svi skupa, tako da smo vrlo radili zajedno. Sara je napisala, ja mislim, možda 10-15 verzija monodrame, pošto je nama zadatak najpre bio da radimo bez reditelja, ja sam i počela bez reditelja, i u jednom trenutku je profesorka rekla da su se malo promenile propozicije, da imamo pravo, ako nam je potrebna pomoć, da pozovemo nekog od prijatelja. Sa Sarom Radojković, ona je divan, pre svega moj prijatelj, a drugo pesnik, čovek, pisac. Ja sam obožavala njenu poeziju i evo često se događa da mladi ljudi dolaze na prijemni ispit i da govore njene pesme u užem krugu ili uopšte na prijemnom ispitu. Mene je privukla njena poezija, s njom nikada ranije nisam sarađivala, mada je znam sa akademije i prosto smo se i družile i pratile rad i ja njen i ona moj. I u jednom trenutku kada sam došla do toga da bih se bavila životom Edith Piaf, smatrala sam da mi je potreban neko ko ima dovoljno poezije u svom pisanju, neko kome verujem i neko sa kim bi mi bilo zadovoljstvo da radim sada, eto, prvi put da ispita malo i tu stranu. Tako se dogodila ta saradnja i ona je sad moja buduća kuma, tako se zovemo. Ali u svakom slučaju, veliki je radnik, vrlo je posvećena, razumela je do kraja onda i Aninu ideju, iako je Ana poslednja stigla u proces. Mislim da je njen dolazak bio ključan. Ona ima toliko zanimljivih rešenja i ideja. Da. Vrlo je onako specifičan mladi reditelj, bavi se svojim poslom na najbolji mogući način, voli mnogo da istražuje. Naš rad je bio intenzivan, s obzirom da sam ja dosta dugo, skoro 2 godine spremala Edit, a onda je nekako u tom samom finišu kada je Ana došla, je zapravo bilo od mesec i po dva ključnog rada i menjanja teksta. Mi smo zapravo potpuno jednu novu dramu udobili od onog trenutka od kad je Sara počela da piše do samog kraja i do izvedbe Edith Piaf. Tako da mi je saradnja i sa Anom i sa Sarom i sa Jugom bila divna i to su ljudi u koje verujem i sa kojima sam uvek spremna da pravim novo eksperimentalno pozorište, da pokušavam nešto novo, drugačije, od štapa i kanapa ako treba, ali nekako to je vrsta pozorišta u koje ja verujem.
Milena, ovu predstavu potpisuje praktično samostalna pozorišna trupa.
Tako je, tako je. Iza nas u ovom trenutku stoji zapravo tri groša. Ana Popović koja je pokrenula to zajedno sa koleginicom sa klase, Maki Marijom Lipovski. One su uspele da organizuju, eto, svoju malu trupu u okviru koje imaju još nekoliko predstava. I ono što je lepo jeste da se mladi bore, eto, imamo ta tri groša. Zatim tu je, ja sam skoro uskakala kod koleginice u predstavu Duet, koja se bavi životom, opet je malo slična, drugačija tema, Sare Bernard i Eleonore Duze. I ono što je zanimljivo jeste da je to takođe jedna mlada trupa koju je osnovala moja koleginica Nevena Ristić, zove se Teatar Vihor i zapravo vidimo da su mladi vrlo spremni da uzmu stvar u svoje ruke i da prave svoje pozorište, putuju sa predstavama, Mislim da je samo pitanje borbe i toga da se odlučite na prvi korak, da sve kasnije ide samo od sebe. Tako da bih poručila svima, znam da je nekako teška situacija i u kulturi i da ima dosta nas mladih i gledam i svoju klasu i druge klase i vidim da nema mnogo posla, da smo nekako blagosloveni onog trenutka kada spremamo nešto novo. I u tom smislu želim samo da pružim jednu podršku i da kažem, ljudi, smišljajte svoje pozorište u četiri zida i onda idite, naći će se neke daske koje život znače, gde ćete moći da izvedete svoj komad.
Jedan vaš kolega je našao svoje daske, odnosno nisu daske, nego je praktično napravio osobno pozorište. A što da ne?
A što da ne, apsolutno. Vidimo da eto ima vrlo maštovitih rešenja, ima mnogo toga što čovjek može da uradi, ja mislim, samostalno, pa nekako da to i društvo prepozna u nekom trenutku, ali svakako bi bilo lepo da eto, postane malo bolje u nekom trenutku, što se kulture tiče. Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare, je n'étais pas une enfant de cœur. Qu'on arrache aux instants rêveurs de naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je cette étrange dictature. Mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous, bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Milenom Živanović, glumicom pozorišta na Terazijama, koja je, kao što smo rekli, dobitnica dve nagrade na prošlogodišnjem festivalu monodrame i pantomime. Zadržat ćemo se još, Milen, koji trenutak na toj monodrami. Dakle, prvo, šta vas je opredelilo da se prijavite za festival, a drugo, monodrama posle toga, naravno, ima svoj život.
Tako je. Pa pre svega taj festival monodrame i pantomime u Zemunu postoji toliko godina i nekako mi smo još na akademiji slušali o tome koliko je taj festival čuven i ko je sve tu nastupao i nekako ima svoju tradiciju. To je prva stvar koja nas je privukla, a drugo, mi smo uvek kao ekipa bili srećni kada bismo imali priliku da pred beogradskom publikom odigramo predstavu, tako da nam je to bio još jedan povod. Ja sam bukvalno poslednjeg dana, kako su se završavale prijave, slala sve što je potrebno i nekako nadala sam se, ali nisam bila sigurna sad da će baš nas pozvati. Da. Ali eto, to je kao još jedan produženi život predstave, a onda se dogodilo to da je kao kruna svega rada čitavog, da su usledile te dve nagrade. Nagrade pre svega za naš celokupni trud i rad, mislim, čitave trupe, da tako kažem. I nastavlja se život predstave. Evo, u toku poslednjih par meseci smo igrali u Krsmancu, s obzirom da oni pokušavaju da ožive i taj prostor i nekako red je da to pozorište koje prilično postoji priličan broj godina nekako oživi, dobije svoje predstave, svoju publiku. Moram priznati, pre neko veče sam igrala, čini mi se da iz igranja u igranje postaje sve bolje, publika divno reaguje, ljudi dolaze, što mi je drago, i nekako vidim da je taj prostor živnuo. Na čelu sa Filipom Grinvaldom, koji pokušava da oživi to, ima nekoliko i njegovih predstava na repertoaru. Lepo je da su se toga dosetili i radujem se, jer mislim da nekako Edit smo igrali na raznim mestima. Ovo mesto je onako specifično, lepo, intimno, nema preteranu visinu, što malo daje poteškoće sa cirkuskim trapezom, ali bez obzira na to, mi uživamo prilikom svakog igranja. I eto, pozivam ljude da od početka sezone dođu ponovo i tamo, ko zna. A mi svakako, ono što znamo, gostovaćemo na Nišvilu u okviru njihovog festivala. Nisam sigurna, mislim da je 9. aprila. Prvi put ove godine oni imaju i pozorišni deo koji je zaživao, što mislim da je divno. Čula sam da ima dosta gostujućih predstava. Nadam se da ću otići koji dan ranije, pa da prosto nešto pogledam iz regiona, bila bih radosna, ali u svakom slučaju Edit nastavlja da živi. Gostovali smo u Parizu, takođe to je bilo jedno od divnih izvođenja u Srpskom kulturnom centru. Dosta je naših ljudi došlo, dosta je bilo i Francuza i nekako baš predivno veče. Kažu da ne pamte da je bila tolika baš gužva. Mi smo onako prepolovili taj prostor koji inače više galerijski, ali smo uspeli da napravimo naše malo pozorište. Tako da moguće je i bila sam vrlo srećna što eto Edith Piaf u Parizu, gde nekako svaki motiv na ulici otprilike podsjeća na nju, je dobila neko parče od 5 minuta gde sam ja kroz nju nastupala i mislim da onako to je jedan od trenutaka baš za pamćenje.
Da li je bilo nekih reakcija možda od strane Francuza koji su gledali predstavu?
Da, oni su se baš onako prijatno iznenadili, jer su verovatno očekivali nešto drugačije. Ova predstava je nesvakidašnja, ima neke elemente koji su možda drugačiji od onog kako su Francuzi navikli na Edith Piaf, pošto tamo, od kako zađete u metro ili prođete ulicom, neko na harmonici ili usnoj harmonici svira neku njenu pesmu, ljudi pevaju. Dosta je ljudi koji se bave baš pukom imitacijom Edith Piaf, neki ljudi čak u toga i žive. A ova predstava, kao što ste i sami rekli, nije nužna tom nečemu što vuče na neku puku imitaciju. Ima neki naš stav, naš pogled na njen život i nekako mislim da je upravo taj trenutak pružio njima neki kvalitet iz njihove vizure. Tako da lepe su bile reakcije i nama je baš bilo veče za pamćenje.
Milena, ipak kada ste odlučili prvo da se bavite sa Edith Piaf, naravno bilo je tu mnogo istraživanja njenog života i sama sa sobom, dakle bez reditelja, bez kompozitora, bez autora teksta, glumac sam razmišlja o liku koji tumači. Da li vam je sada u pameti neka misa o kojoj možete da podelite sa nama, a vezano za vaš rad lični za ovaj lik?
Pa jedna od stvari koja mene onako najviše privukla sebi jeste trenutak u kojem umetnik, bilo da je glumac, pevač, kako god, kada ostane sam nakon nekog velikog koncerta ili nakon neke premijere, ono što sam čitala istražujući o životu Edith Piaf, jesu upravo ti trenuci. Njena sestra Simona je napisala njenu biografiju zapravo, u kojoj tumači neke najintimnije njene tanušne trenutke kojima je ona prisustvovala. I kaže da upravo taj trenutak kada ona završi svoj koncert i kada uđe u neku garderobu, trenutak koliko se umetnik, pa i ona, ja sam tu negde prepoznala i sebe i sve nas umetnike, da tako kažem, trenutak u kojem se osjećaš vrlo ranjivo, u kojem ona kaže, eto, skidajući tu šminku sa sebe, to je onda i Sara vrlo poetski napisala, kao da skidam sloj svoje kože sa sebe, da je negde potpuno celu sebe dala i da neki naredni period osjeća sebe kao neko međubiće. Ja sam je tu prepoznala i vrlo razumela kako se osjećala i kasnije, pošto su nju zvali i pozivali na razne večere, čim završi koncert, bila je velika zvezda u društvu i neko ko je zasmejavao ljude, a opet u njenom životu postojalo je pregršt suza. Tako da negde taj koncert, taj kontrast između završetka koncerta, ostajanja sa samom sobom, upravo taj trenutak mi se činio kao jedan od najvažnijih za nju. Trenutak kada ostaje sa samom sobom, u četiri zida, kada razmišlja o sobstvenom životu i sve ono što ona sebi nije želela da prizna, mi smo vrlo eksplicitno priznali u našoj predstavi. Ona je negde pogledala sebe u ogledalo i ja mislim da je to najznačajnija stvar koju smo uspeli da uradimo za nju. Mislim da bi njoj bilo drago.
Znate da su nekolike glumice u stvari se u svojoj karijeri, čak je na istom festivalu bila jedna slovenačka glumica sa istom monodramom, bilo je dakle različitih viđenja i različitih tumačenja Edith Piaf. Ovo je vrlo specifično i zato kažem, ništa me nije iznenadila, a uopšte ni ostale u sali prošlogodišnjeg festivala. Dakle, nije nas iznenadila ova nagrada. Ipak, Milena, Edith može da zavede, njena priča može da zavede, a kod vas, u vašoj predstavi, ni u jednom trenutku niste ni blizu patosa.
Pa baš vam hvala. Ono što smo se trudili jeste da ni jednog trenutka ne izneverimo pre svega to kako je ona u svom životu postupala. A ako se služite nekako tom njenom putanjom, ja verujem da ona pokazuje put. Tako da mi je zvezda vodilja bila zapravo Edith Piaf. Eto, jedna zanimljiva anegdota, baš prilikom gostovanja u Parizu, otišli smo naravno i na grob Edith Piaf i onda me moja trupa, moje drago pleme zamolilo da otpevam jednu pesmu i ja sam je otpevala La Vie en Rose. I u trenutku kada smo nastavili dalje, u jednom trenutku se ispod naših nogu neko izgubio novac, pojavio novac i mi smo se šalili da nam Edith Piaf poslala eto, novac zbog otpevane pesme. Ona negde sama pokazuje u kom pravcu treba ići. Ona nije bila neko ko je sklon patosu, ona nije neko ko je žalio nad sobstvenim životom. Iako je imala teške tragedije, ona ih je nekako skupljala u neke svoje fioke i smeštala negde gde niko ne može da ih dira ni dodirne, ali da s druge strane ostaje neka crnina u njoj koju nijednog trenutka nije priznavala. Mi smo se trudili da upravo to nijednog trenutka ne priznajemo njen poraz. Ona čak i kad prizna poraz, ona u svom porazu postaje pobednik. Nekako mislim da nam je to bio ključ kada je u pitanju monodrama.
I meni se čini ne samo ključ kada je u pitanju monodrama, nego ključ i kada je u pitanju gluma, jer Edith Piaf je pevala, ali na neki način ona je i interpretirala glumački u stvari svoje pesme.
Jeste. Pa upravo to šta mogu veliki magovi, a to je da ona zapravo pesmom govori više nego bilo kakvim rečima. Emocija koja se javlja u njenom glasu, ta jačina, to što je Bogom dano, nekako to prevlađuje kada je ona u pitanju. Ona je uspevala, eto, od te ulice, mislim da je ulica njoj puno dala, zbog toga i mi toliko taj motiv obrađujemo u našoj predstavi, da je ulica dala tu neku širinu, slobodu, nešto što je neukrotivo i ona je do kraja ostala svoja, ona čak i u koncertnim dvoranama je ostajala ona Edith Piaf sa ulice. Njen glas je bio toliko snažan da je ona čak uspevala da nadjača na ulici sirene kada bi prolazile kola. Uspevala je toliko nekako da iščupa iz sebe svoju srž, svoje postojanje, svoju emotivnost i svoj osjećaj o čemu peva. To je u stvari najvažnije. Zbog čega bilo ko u umetnosti stvara svoje delo, šta želi da poruči, kojim sredstvima, mislim da je ona baš onako imala od Boga dan glas koji je uspevao da kaže više ne nego bilo kojim drugim medijom da bi uspevala.
Zaključujem da ste iz rada i tokom rada i igrajući ovu predstavu i glumački, to se osjeća u vašoj priči, vrlo sazreli.
Pa čini mi se da, sad malo je neskromno da to kažem, ali čini mi se da, svaka predstava nas negde i oplemeni, a lepo je kada je čovek nekako shvati u trenutku da je sada sam na sceni, da narednih sat vremena sve što uradi ili ne uradi, on je i samo je njegova krivica. I negde, polazeći od toga, činilo mi se da je to veliki ispitni zadatak za mene, zbog toga eto i kao master rad, master klas, činilo mi se kao dobar povod da eto istražim taj deo i da shvatim u stvari koliko je monodrama zapravo dijalog, koliko Edith Piaf komunicira sa svima nama, pa i sa mnom dok je tumačim. Nekako drago mi je što ona živi, drago mi je što je zapravo na 100-godišnjicu njenog rođenja smo uspeli da igramo predstavu u Beogradu, tada u Mixer House-u, i ja sam baš u tim posljednjim trenucima, posljednjem songu predstave razmišljala da li je moguće da je jedna takva žena postojala i da baš na taj dan mi izvodimo predstavu. Nekako to je veliko malo čudo za mene, drago mi da sam imala priliku da ovo radim. Been down so low, people ask me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody's sore, and I know that it's for a while, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea, but I can only see you when you're here with me. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see, I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools, they let you down.
Sa nama je i dalje u našoj emisiji klub 2 Milena Živanović, mlada glumica pozorišta na Terazijama. Milena, do sada smo nekako pričali najviše o vašoj monodrami Edit, ali s razlogom, ima dve nagrade na prošlogodišnjem festivalu. Međutim, naravno, život ide dalje, predstave su nove, došle i u matičnom pozorištu, ali i sa strane.
Tako je. Ono što sam radila nakon Edith Piaf jeste Slatka Charity, jedan veliki musical u mom pozorištu na Terazijama, i to mi je takođe veliko iskustvo i nešto potpuno drugačije.
I za tu ulogu je došla i nagrada.
Za tu ulogu je zapravo došla ta nagrada, otud je i spominjem. I upravo je to jedan onako bio veliki povod preispitivanja apropo mene i tog žanra, pošto tamo radimo samo mjuzikle. To je žanr koji je vrlo zahtevan. Ja smatram da nije nešto pretarano drugačiji sad od dramskih predstava, jer se trudim da i prilikom tih songova i koreografije sve nekako ide iz pre svega dramske radnje strukture i toga šta bi glumac u bilo kom žanru i bilo kom pozorištu imao potrebu da kaže i uradi. Tako da mislim da muzika i songovi nastaju onog trenutka kada možda reč nije dovoljna, pa je nekako produžena ruka upravo glume.
Da li je, Milena, to teže? Dakle, biti glumac u mjuziklu u pozorištu na Terazijama ili biti glumac u jednoj predstavi jugoslavijskog dramskog, o čemu ćemo kasnije?
Pa ne bih umela da odgovorim na ovo pitanje. Da, sve je zapravo u odnosu na to kakve ciljeve mi pred sebe postavimo. Sve je teško. Teško je i jedno i drugo. Pitanje je samo gde smo krenuli i na koji način ćemo uspeti da se izborimo. To ja samo posmatram kao vrstu materijala kojim se bavim u tom trenutku. Naravno, postoje to segmenti, ali sada čini mi se da u svakoj manje više dramskoj predstavi postoje trenuci u kojima glumci imaju i song, možda je malo u drugačijoj formi, pa nemamo čitav orkestar i nemamo još čitavu mašineriju od 100 ljudi iza sebe koje džuska istu koreografiju kao mi. Ali čini mi se da je nekako to sastavni deo glumačkog bića. Tako da ja nekako posmatram samo u odnosu na to koji lik pokušavam da oživim, da li pokušavam uopšte lik da oživim ili je potpuno neka druga tematika u okviru koje još uvek tražim, šta je to o čemu ću ja svedočiti. Ali čini mi se da je glavni zadatak glumca da svedoči o čoveku, o ljudskim sudbinama, o nekim društvenim okolnostima i uopšte o vremenu. Evo sad se baš bavim jednom predstavom o vremenu, upravo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Einsteinovi snovi, u režiji Slobodana Unkovskog. I ono što je zanimljivo jeste da imamo svako od nas glumaca po nekoliko likova koje tumačimo, ali opet s druge strane bavi se vrlo nama. Ovo je neki komad o ljudskoj duši, o vremenu i prostoru. Nije puka biografija Einsteina, naprotiv, upravo je Lightmanu bio povod za njegov roman na osnovu kog je nastala dramatizacija za ovaj komad. Sve ono o čemu je Einstein verovatno sanjao, ali niko nikad nije dokazao, dok je stvarao teoriju relativiteta. I upravo baveći se tom jednom četvrtom dimenzijom, da kažem, uspevamo da nekako se probijemo do ljudskih duša i da shvatimo na koji način su eto, neki ljudi možda zalepljeni u nekom trenutku svog života kada neke situacije ne mogu da prevaziđu i onda nekako ostaju upetljani u neke ranije dane ili u svoju prošlost i ne shvataju koliko godina imaju. Ili možda trenutak kada se osvrnemo iza sebe. Mi se svakodnevno suočavamo sa svim tim dimenzijama vremena koje je neuhvatljivo. Evo sad kažu da vreme toliko brzo prolazi i meni to jeste neki subjektivni osjećaj da vreme toliko brzo prolazi i da nekako ne uspevam da završim sve ono što bih želela. Ali opet s druge strane, sve je to nekako pitanje jedne epohe. Čini mi se da sad vreme brže leti nego onda kada su moji roditelji bili mladi. Valjda tome doprinosi i tehnologija i sve ostalo, što je i dobro, ali istovremeno nam je potrebna jedna kočnica u kojoj se zaustavimo i pomislimo na neke najvažnije stvari u životu. Ipak nekako život valja živeti. Upravo sve to istražuje ova predstava. Bavi se pomalo, naravno, i Milevom Einstein i Einsteinom. Bavi se pomalo i fizikom, ali pre bih rekla da je to poetika nego fizika. Da. I onog trenutka kada mi, zapravo fizika je jedna divna nauka koja mene oduševljava. Imala sam trojku iz fizike, uopšte nisam bila sad nešto preterano da sam razumela, ali sam uspevala da pronađem nešto toliko dirljivo i čarobno što je na kraju krajeva čini mi se spojilo se i s Edith Piaf. U jednom trenutku u toku monodrame imamo trenutak kada ona govori upravo o Einsteinu.
Da, da.
i govori o sopstvenim crnim rupama. Upravo tim crnim rupama se sada bavim, na neki način verovatno se privuklo jedno iz drugog i ova predstava i ova sada priprema. Nekako crne rupe u nama u okviru kojih uspevamo da dođemo u trenutke sopstvene prošlosti i verujem da bi se srele dve Milene, tri Milene i proćaskale malo o budućim planovima, o prošlosti, ali zapravo negde mislim da čovek sam po sebi se razvija u svakom vremenu, kakvo god ono bilo, koliko god brzo ili sporo prolazilo, da smo mi ti koji imamo uzde da ga nekako ukrotimo ako uspemo i da ga iskoristimo na najbolji mogući način, a to je živeti, biti posvećen svojoj umetnosti i živeti sa porodicom, prijateljima i ljudima koji nas okružuju zbog kojih smo srećni.
Pomenuli ste da u ovoj predstavi vi bar igrate više uloga. E sad, Milena, to skakanje iz uloge u ulogu, to jeste stvar treninga glumačkog, vi ste mlada glumica, kako uspevam da preletim?
Pa vidjet ćemo te kako ćemo preletati, još uvijek smo u pripremama. Ono što zapravo, eto, imam nekoliko predstavi za sebe u kojima se upravo to događa. To je baš trenutak kad možda, eto, niste konkretan lik kao Edith Piaf mojoj predstavi, nego više služite čitavom komadu u smislu da ste u stanju da u različitim segmentima pronađete formulu. To pronalaženje formule onda ima neku svoju šifru i kod iz kojeg se samo prebacite iz jedne situacije u drugu i vrlo ste svesni da, eto, ono što se dešava možda iz večeri u večer kada tumačite drugačije likove u predstavama, u toku jedne predstave preživite više života, više sudbina, možda negde najviše u tim situacijama provučete kroz sopstveni filter i pronađete šta je to što vas inspiriše za nastavak i za prelazak, za to šifrovanje i za te čuvene tajne kodove.
Milena, nalazimo se na kraju pozorišne sezone, znači premijera ovog komada biće na jesen, kad god to bilo. Prosto, da li vama glumački, s obzirom da se radi o Slobodanu Unkovskom, izuzetnom reditelju, koga beogradska publika veoma voli, a i on voli Jugoslovensko dramsko pozorište, da li vama ta pauza će smetati ili možda suprotno dobro doći?
Mislim da će dobro doći, s obzirom da je tekst više slojan, da ima toliko toga što je potrebno da se slegne. Zapravo prvi put mi se sada dešava u životu da ću imati tu pauzu, ali imam osjećaj da je ona na pravom mestu, jer se bavimo preispitivanjem i nas samih zapravo, i čitavog društva, i Einsteina, i teorije relativiteta, ali pre svega ljudskom toplom rečju, nekim sopstvenim maštanjima, snovima, pa nekako mislim da će ova dva meseca pauze dobro doći da se svi mi preispitamo i da nekako u trenutku kada se materijal malo slegne, kad budemo imali raskrčenu viziju toga šta se dešava, a mislim da do poslednjeg trenutka ni ne treba da imamo, jer je vrlo specifičan proces u pitanju, mislim da ćemo doći do prave ključne tačke. Ja sam presrećna što radim sa Unkom, ja sam sa njim radila prvu predstavu u životu u Narodnom pozorištu Život je san, zapravo čitava moja klasa i klasa Goce Marić je malte ne statirala, da kažem, imali smo duge crvene motke od 2 metra, igrali smo Palatu snova. Ja sam od tada maštala da će doći trenutak kada ću ja malo da porastem i dobiti neku pravu ulogu kod Unka ako budem radila, tako da od trenutka kada su me pozvali, od kako sam počela da radim ovaj komad, ja imam osjećaj da svakog dana sanjam, dolazim na probe i imam osjećaj da letim, jer je Unko jedan od retkih primeraka kod kojih imate osjećaj da ste apsolutno sigurni, da ne postoji greška i da u trenutku ako krenete da padate, on će vas dočekati i ne postoji strah. On je neko ko briše strah i neko ko rađa snove. Tako da, eto, ovog trenutka sanjam.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Milena Živanović, glumica pozorišta na Terazijama, koja sanja svoje snove sa Slobodanom Unkovskim, a mi ćemo sanjati premijeru, odnosno čekati premijeru na jesen. Milena, najlepše hvala, bilo mi je divno da razgovaram sa vama, čestitam još jednom na nagradama i želim ih još mnogo, mnogo u karijeri.
Hvala vam puno, meni je zadovoljstvo bilo što ste me ugostili, hvala vam do neba.
Thank you.
Poštovni slušalci, još jedan puta sa nama je bila Milena Živanović, glumica pozorišta na Terazijama, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. To stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine.